Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, koja se u situaciji koronavirusa ne emituje uživo, već kao snimljeni program. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 260 novozaraženih koronavirusom u Srbiji i još 5 osoba preminulo. Za učenike u Srbiji danas online proba male mature. Svetska zdravstvena organizacija zatražila od Belorusije da sprovede mere protiv COVID-19. OPEC saopštio da će sprovesti dogovoreno smanjenje proizvodnje nafte. 23 žrtve, novi je bilans oružanog napada u pokrajini Nova Škotska u Kanadi. U Srbiji danas sunčano do 19 stepeni. U nastavku ćete čuti kako se ponovo otvaraju pijace posle pauze zbog koronavirusa. Rajko Manojlović sa Beogradskog Bajlonija kaže da je pandemija pogodila i pijačare.
Kao i svi drugi, normalno da smo u problemu, pogotovo što je ovo stiglo, sve zatinsko bilje koje ja inače prodajem, tako da je malo tu problem, ali šta da radimo?
Kao i epidemiologa Zorana Radovanovića o masovnim testiranjima na koronavirus u Srbiji, nakon što su stigle dve nove laboratorije iz Kine.
Mi u tom prvom periodu nismo testirali, odnosno jako sužene su bile indikacije i onda i bolest se širila.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još 260 slučajeva koronavirusa registrovano je u Srbiji u posljednja 24 sata. Ukupno ih je 6890 zaraženih, a do sada je izlečeno 977 pacijenata, saopštio ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On je juče u 15 sati na redovnom dnevnom izveštaju rekao da je od bolesti COVID-19 preminulo još 5 osoba. Od početka epidemije ukupno je 130 preminulih. Među pozitivnim na koronavirus je, kako je rekao Lončar, 656 zdravstvenih radnika, a 430 od njih imalo je takvu kliničku sliku da im je bilo neophodno bolničko lečenje. U populaciji pozitivnih na koronavirus udeo zdravstvenih radnika je 9,52%. Među zaraženima je i 489 korisnika domova za stare i 98 zaposlenih u njima. Srbija je u sredini sedme nedelje epidemije koronavirusa, a od juče su nešto olakšane restriktivne mere za stanovništvo. Građanima Srbije starijim od 65 godina juče je prvi put posle mjesec dana dozvoljeno da izađu u polučasovnu šetnju, a da nije reč o kupovini koja im je omogućena jednom nedeljno u ranim jutarnjim časovima. Za učenike završnog razreda osnovne škole danas u Srbiji počinje online proba male mature testom iz maternjeg jezika, dok je sutra test iz matematike, saopšteno iz Ministarstva prosvete. Test će trajati 90 minuta, a u petak je kombinovani test.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Svetska zdravstvena organizacija zatražila je od Belorusije da otkaže javne događaje i sprovede mere socijalnog distanciranja zbog sve većeg broja zaraženih koronavirusom u toj zemlji. Tim stručnjaka zdravstvene organizacije koji je procenjivao odgovor Belorusije na pandemiju saopštio je da je potrebno da ta država uvede mogućnost za rad i učenje od kuće. U Belorusiji su registrovana 6264 slučaja COVID-19, a umrla je 51 osoba. Saigrač predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka u amaterskom timu za hokej na ledu zaražen je koronavirusom, saopšteno je za RIA Novosti iz kabineta beloruskog šefa države. Lukašenko neće biti u samoizolaciji i nastavit će da radi kao i do sada, rekla je njegova port parolka Natalija Eismond. Organizacija zemalja izvoznica nafte OPEC i drugi proizvođači, ne članovi, razgovarali su na videokonferenciji o situaciji na tržištu te sirovine, čije cene su zabeležile istorijski pad povezan sa pandemijom koronavirusa, saopštila je ta organizacija. Učesnici su potvrdili da će prilagoditi proizvodnju nafte prema sporazumu postignutom 12. aprila, kojim se predviđa smanjenje proizvodnje za 9,7 miliona barela dnevno od maja meseca, naveo je OPEC. Saudijska Arabija saopštila je da pažljivo prati naftna tržišta i da je spremna da donese dodatne mere posle pada cene sirove nafte, javila je zvanična saudijska novinska agencija SPA. Saudijska Arabija, prvi izvoznik nafte na svetu, rešena je da osigura stabilnost naftnog tržišta i potvrđuje svoje odluke donete zajedno sa Rusijom o smanjenju proizvodnje nafte tokom naredne dve godine, navodi se u saopštenju saudijske vlade. Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, zatražio od administracije uspostavljanje plana hitne pomoći američkoj naftnoj industriji gasa pogođenoj padom cena crnog zlata. On je najavio da ministri energetike i finansija imaju misiju da fondove stave na raspolaganje veoma važnim preduzećima iz te delatnosti i da dugoročno u budućnosti garantuju radna mesta. Koalicija Ujedinjena demokratska Srbija saopštila je da naftna industrija Srbije NIS, koja je u ruskom vlasništvu, ima veoma visoke cene goriva u vremenu krize izazvane pandemijom koronavirusa. Ta opoziciona organizacija pozvala je vladu Srbije da u svojstvu predstavnika države kao manjinskog vlasnika u kompaniji NIS hitno preduzme mere koje će obezbediti pojeftinjenje goriva, kako građani, privrede i poljoprivrednici, kako se navodi, ne bi plaćali najskuplje gorivo u regionu u trenutku kada je cena sirove nafte na svetskom tržištu na istorijskom minimumu.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zona sumraka, paralelni univerzum, bizarno, pišu svetski mediji povodom nezabeleženog događaja u istoriji da cena američke nafte bude negativna, ali ukazuju da taj incident, mada posljedica tehničkih osobenosti trgovanja naftom, pokazuje dubinu razaranja koji koronavirus nanosi svetskoj privredi. U ponedeljak je došlo do bizarnog preokreta na tržištu, pošto su neki trgovci plaćali kupcima da im uzmu naftu, ističe New York Times. Neverovatan pad u minus od preko 30 dolara po barelu je posljedica ćudi naftnog tržišta, ali ukazuje američki list, podlači haos u industriji nafte dok pandemija COVID-19 razara svetsku privredu. Potražnja za naftom je krahirala uprkos nedavnom dogovoru Saudijske Arabije, Rusije i drugih država da smanje proizvodnju, navodi New York Times, ukazujući da u svetu ponestaje mesta da se smesti sva nafta koja nastavlja da se crpi na nivou od oko 100 miliona barela dnevno. Stručnjaci ocenjuju da je nezabeležen odlazak cena na negativne nivoje najbolje razumeti kao osobenosti trgovanja sa takozvanim futuresima, odnosno terminskim ugovorima koji nalažu isporuku robe na određeni datum, ukazuje BBC. Cene nafte o kojima se izveštava svakog dana su zapravo cene u određenoj budućnosti vezane za futurese, a negativna cena zabeležena u ponedeljak vezana je za majske ugovore kojima ističe rok i važila je samo za američku referentnu naftu. Trgovci sa takvim ugovorima nisu mogli da pronađu kupce zato što niko nije mogao da preuzme naftu pošto nema gde da je smesti, objašnjava britanski servis. Padom cena nafte tržište ušlo u paralelni univerzum, ocenjuje Bloomberg, objašnjavajući da se s jedne strane odlazak cena u minus može smatrati samo ekstremnim incidentom u vreme kada su se trgovci pripremali za isticanje ugovora za majske isporuke. Tržište je, kako navodi Bloomberg, u ostalim segmentima bilo normalno. Futuresi za naftu Brent, koja je referentna nafta za Evropu u Londonu, imali su nagli pad, ali su i dalje bili iznad 25 dolara po barelu u ponedeljak, dok je američka nafta za junsku isporuku prodavana za 20 dolara po barelu. Nafta je ušla u zonu sumraka, piše ekonomski urednik Guardiana Larry Elliot.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Napadač koji je u nedelju pucao iz vatrenog oružja u pokrajini Nova Škotska ubio je 23 ljudi, saopštila je do sadašnje podatke istrage kanadska kraljevska planinska policija i navela da motivi još nisu poznati. Policija nakon zločina i saopštenja o 16 žrtava saopštila da očekuje da će se njihov broj povećati jer je istraživala 16 mesta zločina u pokrajini Nova Škotska, od kojih je nekoliko uključivalo i spaljene kuće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beogradske pijace od danas su ponovo otvorene, što je jedna od ublaženih mera u restrikcijama kojima se sprečava širenje koronavirusa u Srbiji. Kako je juče zabeležio Dušan Komarčević, pripreme su izvršene dezinfekcijom prostora.
Kapije Bajlonijeve pijace, jedne od najstarijih u glavnom gradu Srbije, i u utorak su bile zaključane, a građani su namirnice kupovali od uličnih prodavaca oko pijace. Nadležne gradske službe su tokom dana vršile dezinfekciju površina i pripremile pripremale pijacu za otvaranje. Rajko Manojlović, koji već deceniju prodaje začinsko bilje na ovoj pijaci, kaže za Radio Slobodna Evropa da je u utorak ujutru došao na svoje radno mesto i da je od uprave dobio objašnjenje da će u sredu moći da počne ponovo da radi.
Nisu uspeli da pripreme tezge, vidim da se tu nešto dezinfikuje, da se radi nešto. Uglavnom nam je rečeno jutros da ne možemo danas da uđemo unutra, da ćemo sutra ujutro moći već ujutro 6 sati da koristimo i da naravno i kupci će moći već da dođu na pijacu. Ali.
Javno komunalno preduzeće Gradske pijace je 21. aprila saopštilo da će od srede početi sa radom sve beogradske pijace koje su na otvorenom, a od 28. aprila sa radom bi trebalo da počnu i one koje su u halama. U saopštenju se objašnjava da je to preduzeće preduzelo sve mere zaštite u cilju sprečavanja daljeg širenja koronavirusa, te da su sve mlečne hale, pijačni platoji i oprema očišćeni sredstvima za dezinfekciju. Ističe se i da će na pijacama biti obeleženi posebni ulazi i izlazi, a zaposleni iz JKP Gradske pijace kontrolisaće kretanje ljudi. Vlada Srbije je u ponedeljak saopštila da je donela odluku o ublažavanju pojedinih mera sprečavanja širenja bolesti COVID-19. Među njima je i otvaranje pijaca uz obaveznu primjenu svih mera zaštite. Međutim, istim aktom nije precizirano da će se 21. aprila vršiti dezinfekcija. Pojedini Beograđani su se zbog toga uputili u utorak na pijace u nameri da kupe sveže voće i povrće.
Ja sam ovde iz Komšiluka, dobio sam informaciju naravno putem televizije i medija da će pijace raditi danas, ali očigledno ilazim na zatvorenu kapiju.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Marko Marković. Pijace u Beogradu zatvorene su 31. marta, dve sedmice nakon uvođenja vanrednog stanja zbog epidemije virusa korona. Na pitanje da li se zatvaranje pijaca odrazilo na njegov posao, prodavac Rajko Manojlović odgovara potvrdno.
Pa da vam kažem, kao i svi drugi, normalno da smo u problemu, pogotovo što je ovo stiglo, sve začinsko bilje koje ja inače prodajem, tako da je malo tu problem, ali šta da radimo, celom je narodu da je samo meni pa naopako, ovako svima je isto, pa šta da radimo.
Kako je najavljeno u JKP Gradske pijace, radno vreme pijaca će biti od 7 do 15 sati svakim danom osim ponedeljka i onih dana kada je na snazi celodnevni policijski čas. Prema aktuelnim podacima kriznog štaba, ukupan broj inficiranih u Srbiji je 6890, dok je 130 ljudi preminulo od posledica virusa korona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Beogradu je od ove nedelje počela sa radom nova laboratorija za testiranje na koronavirus koju je Srbiji donirao Kineski institut za genetska istraživanja, a druga koju je takođe donirala Kina radiće u Nišu. Nakon meseci po epidemije u Srbiji o strategiji testiranja i rezultatima u prilogu Svetlane Božić-Krenčanić.
Tamara Jezdić-Đaković iz Beograda imala je sve preduslove da, uvažavajući preporuke epidemiologa, bude testirana na koronavirus. Bila je u direktnom kontaktu sa zaraženom osobom, nakon čega su se i kod nje pojavili simptomi respiratorne infekcije. Uz to, iako ima samo 25 godina, boluje od hroničnih bolesti, imunološke, Hashimoto i insulinske rezistencije. Uprkos tome, na poziv kontakt centra za informacije o COVID-u, dobila je odgovor da ne treba da se testira i da sedi kod kuće.
Smatrala sam da sam ugrožena ove grupe, jer sam negde pročitala da ove osobe sa Hashimotom i insulinskom rezistencijom spadaju pod ugroženu grupu, ali ja kad sam ih zvala, oni su mi rekli da ove to uopšte nisu bolesti koje su rizične za COVID.
Kaže Jezdić-Đaković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I nije samo ona. U Tamaru su se uz slične simptome razboleli i njen suprug i šestomesečna beba.
Oni su rekli da samo sedimo kod kuće, samo izolacija, da ne izlazimo nigde. Znači to nam je sve rečeno usmenim putem.
Ovo sve događalo se pre oko mesec dana kada je pandemija virusa korona u Srbiji tek uzimala maha. Radio Slobodna Evropa uputio je pitanje u vezi sa slučajem Tamare Jezdić-Đaković, direktor klinike za infektivne bolesti u Beogradu i član vladinog tima na suzbijanju bolesti, Goran Stevanović, rekao je na konferenciji za novinare 15. aprila, odgovarajući na pitanje RSE, da je nezahvalno govoriti o pojedinačnim slučajima uz oskudne informacije.
Ali ono što je bitno jeste da sve osobe koje imaju bilo kakve simptome respiratorne infekcije ili povišenu temperaturu, bez obzira da li su imale kontakt ili nisu, a ova dama jeste, da se jave u određene COVID ambulante doma zdravlja gde će biti pregledane, gde će se uzeti još dopunski podaci i tek nakon toga će se utvrditi da li ima potrebe da sredi bilo kakva dopunska dijagnostika ili ne.
Rekao je Stevanović. Stručnjaci, lekari, epidemiolozi koji zajedno sa vladom Srbije rade na suzbijanju širenja koronavirusa u Srbiji više puta menjali su mišljenje o tome da li je obimno testiranje potrebno ili ne. U prvim danima od 6. marta, kada je registrovan prvi oboleli, testiralo se tek par desetina građana na dan. Prvo značajno povećanje broja testiranja u Srbiji, više od 1000 dnevno, počelo je tek pre nepune dve nedelje. Epidemiolog Zoran Radovanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je dobro što se krenulo sa masovnim testiranjem, ali i da bi bilo dobro da se sa takvom praksom počelo ranije.
Tvrdili smo da svega imamo dovoljno, što nije bilo tačno, naravno, ali eto, to je bilo politički korektno. Mi u tom prvom periodu nismo testirali, odnosno jako sužene su bile indikacije i onda i bolest se širila.
Objašnjava Radovanović. U ovom trenutku u Srbiji se testira više od 3000 ljudi dnevno, a najavljeno je da će sada taj broj biti još veći nakon što je u Kliničkom centru Srbije počela da radi jedna od dve COVID laboratorije pristigle iz Kine. Kako iz vlade saopšteno, u njoj će se u Beogradu raditi 2000 testova na dan, dok će kapacitet druge laboratorije u Nišu biti 1000 testova u 24 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
U nastavku o tome da li su političari u Bosni i Hercegovini spremni da se odreknu dela plate za oporavak privrede ugrožene koronavirusom. U parlamentu Federacije BiH izglasano je da se paušali i naknade smanje, dok u Republici Srpskoj postoji fond solidarnosti. Kako javlja Ida Đugum, na nivou države gde su plate najveće, inicijative nema.
Na inicijativu potpredsjednice Federacije BiH i zastupnice u zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH Melike Mahmudbegović, zastupnici su smanjili sveukupno paušale i naknade za odvojeni život za 500 eura. Mahmudbegović je inicirala, što je i prihvaćeno, da se zastupnicima paušale i naknade u doba pandemije isplaćuju po 50 eurocenti. Tako će mjesečno sam zastupnički dom uštedjeti 47.500 eura. Njihov primjer, kaže Mahmudbegović, trebaju slijediti svi u Federaciji BiH.
Ne zbog politikanstva, dajte da mi budemo svi populisti, ali odreknimo se.
Aljoša Čampara, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta Federacije BiH, smatra da je normalno da se krene od parlamentaraca na svim nivoima vlasti u BiH.
Jer je ipak privreda, odnosno taj realni sektor, sektor koji najviše puni budžet, odakle se opet plaćaju i penzije, i boraški dodaci, invalidnine, i zdravstvo, i policija.
Zastupnik naše stranke, koja je opoziciona u Federaciji BiH, Mirsad Čamđić, kaže da se vlast koristi populističkim metodama u doba pandemije koronavirusa.
Uplaćuju navodno neke svoje novce na račun humanitarnih organizacija i narodnih kuhinja. Mi tražimo da se ovaj problem sistemski u parlamentu riješi.
Odluka o smanjenju naknada i paušala trajaće sve dok je stanje nesreće u Federaciji BiH ili, kako kaže vlada Federacije BiH, sistemski ne riješi ovaj problem. Znači da vlada Federacije treba da donese odluku o smanjenju generalno svih plata najmanje 10%. Upravo tome se oštro protive u Savezu samostalnih sindikata BiH. Predsjednik sindikata Selvedin Šatorović.
Koliko je to alibi za smanjenje svih ostalih plata za 10%, onda smatramo da je to politikanstvo.
U drugom bosansko-hercegovačkom entitetu u Republici Srpskoj odricanje primanja zarad opšteg dobra i zaštite privrede regulisala je vlada Republike Srpske, tako da svi radnici u javnom sektoru u Fond solidarnosti izdvajaju od 5 do 10% plate. Na državnom nivou su se pojedini zvaničnici iz izvršne i zakonodavne vlasti odrekli dijela plate. Među njima je i Šefik Džaferović, predsjedavajući predsjedništva BiH.
Ne može se ovo prepustiti na volju i na svijest i savjest pojedinca. Ovo mora biti sistemsko rješenje.
Prema mišljenju analitičara Esada Bajtala, odricanje dijela primanja političara bilo je logički neizbježno.
A drugo, toliko su bogati da mogu do kraja života da više ništa ne prime i da im ništa ne fali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Hrvatsko novinarsko društvo i sindikat novinara Hrvatske upozorili su da poslodavci u krizi izazvanoj pandemijom prekidaju saradnju sa honorarcima, dok stalno zaposlenima smanjuju plate. Novinarska udruženja zahtevaju od vlade Hrvatske da donese paket mera za pomoć medijima i novinarima, izveštava Enis Zebić.
Dok niz evropskih zemalja prepoznaje važnost novinarstva i novinara, pogotovo u aktualnoj krizi uzrokovanoj pandemijom, i intervenira kako bi im pomogli, hrvatska vlada oglušuje se na precizno razrađene zahtjeve za pomoć Hrvatskog novinarskog društva i sindikata novinara Hrvatske, upozorio je predsjednik društva Hrvoje Zovko na konferenciji za novinare u Zagrebu, prenošenoj preko društvenih mreža.
Hrvatska vlada se ponaša kao da priželjkuje da ono malo novinarstva što je ostalo nestane. Ja ću samo reći da je prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj zabilježen, ako se ne varam, 25. veljače, danas je 21. travnja, znači 2 mjeseca, hrvatska vlada ništa nije napravila po mjera.
Predsjednica sindikata novinara Hrvatske Maja Sever kazala je kako su medijski poslodavci požurili sa smanjivanjem prava novinara još i prije nego što su se posljedice krize uzrokovane koronavirusom i počele osjećati u Hrvatskoj. Krenulo se sa otpuštanjem honoraraca, otkazivanja ugovora slobodnim novinarima, rezanja plaća i dodataka novinarima koji imaju sreću biti stalno zaposleni, nabrojala je.
U nizu medija, poput javnog servisa, poput Hanze, koja je zaista žestoko redala prava, dodatke i plaće svojim zaposlenicima, Glas Istre, gdje su zaposlenici potpisali 50% manju plaću, Novi list, mnogi lokalni mediji mi se javljaju da su sredstva već srezana, osjećaju teret ove krize, s tim da realno nemamo još to, niko nema još točan izračun koliko se zapravo ova kriza odrazila financijski na poslovanje.
Koje sve mjere novinarsko društvo i sindikat predlažu vladi za pomoć medijima i novinarima? Među ostalim, poticaj pomoći i financijske olakšice medijskim tvrtkama treba čvrsto vezati uz ugovornu obavezu vlasnika medija da tijekom krize neće biti otpuštanja prvenstveno najugroženijih honorarnih suradnika i slobodnih novinara, kao ni rezanja plaća i otpuštanja stalno zaposlenih. Predloženo je povećanje javnog financiranja medija iz kriznog fonda za novinarstvo koji bi financirao novinarski rad sa 4 milijuna eura. Predlažu i da se odmah raspodijeli 2 milijuna eura osiguranih putem Europskog socijalnog fonda za program Mediji zajednice, a odmah potom raspiše i natječaj za drugu fazu istog programa, odnosno za preostalih 2 milijuna eura. Prema podacima iz ankete Hrvatskog novinarskog društva, 28% slobodnih novinara ostalo je bez ikakvog angažmana, a njih 26% izgubilo je većinu angažmana. O otkazivanju već dogovorenih poslova i njihovom odgađanju do jeseni ili na neodređeno vrijeme i o izostanku bilo kakve relevantne informacije nadležnih govorila je slobodna novinarka Danijela Stanojević.
Uglavnom, ne znamo koja nam je budućnost jer ništa ne znamo. Nikakvu informaciju od Ministarstva kulture još uvijek nismo dobili. A prema tome se ne smije ponašati niti medijske kuće i ne znaju zapravo odlučivati o tome da li nastaviti suradnje ili ne.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ograničenja u vrijeme koronavirusa u Crnoj Gori dovela su medije u nezavidan položaj jer oglašivači odlaze i reklama je sve manje. Kako javlja Srđan Janković, najavljena državna pomoć neće biti dovoljna za izlazak iz krize.
Recesijom se uglavnom može opisati stanje u crnogorskim medijima s aspekta financijske održivosti u vrijeme krize koronavirusa. Situaciju opisuje za Radio Slobodna Europa Dragan Markešić, direktor agencije Direct Media, koja se bavi zakupom i prodajom medijskog prostora.
Veliki broj klijenata je odlučio da jedan od glavnih dijelova poslovanja na kom će da štede i u ovom periodu jeste upravo oglašavanje.
Situacija u crnogorskim štampanim medijima je nezavidna, kaže zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevnog lista Dane Nikola Marković, dodajući da iako postoji prodaja novine, problem je naplate potraživanja.
Ljudima je ograničeno kretanje, skraćeno je radno vrijeme kioska, a osim toga veliki oglašivači povukli su se uglavnom, tako da svi prihodi od marketinga značajno smanjeni.
U Crnoj Gori mogu da žive državni mediji, odnosno lokalni javni servisi. Finansirajući se iz državnog budžeta, samo javni servis Radio Televizija Crne Gore na godišnjem nivou prihoduje oko 15 miliona eura, dok ostalo advertising tržište za sve ostale medije iznosi oko 10 miliona eura, kaže Dragan Markešić.
Neka naša procjena na početku ove godine jeste da je tržište trebalo trebalo da bude na nivou prethodnih par godina, ali će sigurno taj pad da bude preko 20-30%.
Vlada Crne Gore je sredinom marta donijela više ekonomskih mjera, među kojima je pomoć komercijalnim medijima, odnosno elektronske medije, oslobodila plaćanja naknade, a štampanim medijima su omogućena konkursna sredstva u iznosu od 150.000 eura. Nikola Marković ovu pomoć ocjenjuje interventnom i trenutnom pomoći koja nije dovoljna. Marković smatra da država treba da omogući povoljne kredite kao i ostalim privrednim društvima.
Mi tražimo samo da imamo ravnopravne uslove kao i ostala privredna društva, bez obzira što smo mi mediji, da dobijemo kredite koje ćemo uredno vratiti.
Kada je riječ o statusu novinara u ugroženim medijima, iz sindikata medija Crne Gore očekuju da ne dođe do otpuštanja u onim medijima koji su dobili državnu pomoć. Predsjednica sindikata medija Marijana Camović-Veličković:
najmanje što mogu da urade je da 2020. godine ne otpuštaju ljude. Vodeći crnogorski mediji već rade sa minimumom broja zaposlenih, da su ljudi preopterećeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Srbija je pala za 3 mesta na rang listi slobode medija Reportera bez granica i nalazi se na 93. poziciji. Iza nje u regionu su samo Crna Gora i Bugarska. U obrazloženju te nevladine organizacije, između ostalog, navodi se da je Srbija pod vojstvom Aleksandra Vučića postala zemlja u kojoj je često opasno biti novinar i da su mnoga ugrožavanja rada novinara na Balkanu ostala nekažnjena. Posebno se apostrofira slučaj novinara Milana Jovanovića, u čijoj je kući u Grodskoj 2018. podmetnut požar koji još nije dobio sudski epilog. Ovo nije neočekivano, smatra programski direktor Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić.
Trenutna vlast čini sve da od novinara napravi praktično političke neprijatelje, da ih proglasi nekakvom opozicijom, valjda zato što su ovi retki nezavisni mediji, direktni profesionalni novinari, gotovo jedini glas razuma u društvu. Dakle, ova vlast je inače poznata kao vlast koja mrzi slobodne medije, zato što je njen glavni nosilac Aleksandar Vučić, inače netalentovani novinar, koji valjda zbog toga i ne ponosi na profesionalne novinare. Vidjeli smo u vanrednom stanju da se to sve obvalilo, imali smo čak i kao verovatno jedina svojačeno demokratska država u Evropi i hapšenje naše koleginice novinarke Ane Lalić.
Od zemalja regiona najbolje je plasirana Slovenija, a zatim Rumunija, kao i Bosna i Hercegovina, koja se popela za čak 5 mesta na rang listi i sada je 58. Na listi slobode medije Reportera bez granica najbolje su Norveška, Finska i Danska.
Muzej Galerija Matice Srpske u Novom Sadu pozvao je svoje pratioce na društvenim mrežama Facebook i Instagram da ožive umetnička dela iz njihove kolekcije, tako što će u svojim domovima izvoditi scene koje su znameniti slikari naslikali. Izazov je prihvaćen i građani su reinterpretirali blizu 80 umetničkih dela, kaže Jelena Ognjanović, kustos Galerije Matice Srpske.
Želeli smo da vidimo na koji način će pratioci naših stranica na društvenim mrežama reagovati ako mi okačimo jedno naše umetničko delo iz kolekcije. U pitanju je slika Milenka Šerbana, Žena u enterijeru. Da vidimo da li će ljudi zapravo želeti da se uključe u naš umetnički izazov i da reinterpretiraju ovo umetničko delo. I tako je sve krenulo.
Kampanji su se odazvali i drugi muzeji u Srbiji, kao što je Narodni muzej u Beogradu i Galerija likovne umetnosti Poklon zbirka Rajka Mamuzića. Više o ovoj temi pogledajte u video prilogu na sajtu slobodnaevropa.org i Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Želimo vam prijatan dan.